Vēl jūnija sākumā tika norādīts, ka Ukrainas izlūkdienesti sazinās ar karavīriem, kas sagūstīti Azovstaļu rūpnīcā Mariupolē, un ka Kīva dara visu iespējamo, lai nodrošinātu viņu atbrīvošanu. Neskaidrība joprojām pastāv par simtiem Krievijas spēku gūstā nonākušo karavīru likteņiem. Krievija paziņojusi, ka rūpnīcā gūstā tika saņemti aptuveni 2500 Ukrainas karavīru. Ukrainas amatpersonas un karavīru radinieki mudinājuši Maskavu izturēties pret karavīriem kā pret kara gūstekņiem. Kīva vēlas, lai viņi tiktu atgriezti veicoties Lūdzīto apmaiņu.